La dudeksesan de januaro en la granda salonego de la Reĝa Kastelo en Varsovio okazis solenaĵo memore al la kvindekjariĝo de la decido pri la rekonstruo de la Reĝa Kastelo kaj de la unua historia konsido de la Civitana Rekonstrukomitato. Ĝi komenciĝis akurate je la 11:00 horo 15 minutoj. Je la horo, kiam la horloĝo sur la kastela turo ĉesis funkcii pro la pribombado de germanoj. Tiu horo fantomis, ĝis kiam la invadinto tutece ne detruis la kastelon eksplodiginte ĝin. La jubilei solenadoj estas planitaj por kvar jaroj. En 2024 pasos la kvindekada treveno de la redono de la kastel konstruaĵo en la kruda stato, kaj la kvardekada treveno de la transdono de la kastelo al la publiko. Dum tiu periodo estos organizataj eventoj referencantaj al la historia pasinteco kaj popularigantaj la nunan rolon de la kastelo. Ekde la 2 de septembro 1980 la Reĝa Kastelo kune kun la tuta malnov-urba kvartalo de Varsovio troviras sur la listo de la monda heredaĵo de UNESCO.